Českoslovenští legionáři jsou jediným tématem dnešního vydání magazínu Leonardo. Máme pro vás další díl seriálu 100 let československých legií a s našimi reportéry se vypravíme na Transsibiřskou magistrálu. Dobrý den u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Už sedmý den tráví na Sibiři několik redaktorů Českého rozhlasu. Vydali se na vědecké dobrodružství po stopách našich legionářů. První zastávkou na cestě od Uralu až k pobřeží Pacifiku je Jekaterinburg. A míříme tam na pár minut teď i my. Jsme ve spojení s dvojicí našich reportérů Martinou Pouchlou a Ivanem Studeným. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč začínáte právě v Jekaterinburgu?
Jekaterinburg byl významným centrem československých vojsk na Rusy, a to právě v období od jeho dobytí legionáři, což bylo v roce 1918 až do jeho vyklizení potom v létě 1919. Kolem nádraží, kterým jsme přicestovali my, nebo kterým odjedeme také odsud pryč, se koncentroval vlastně legionářské hospodářství a průmysl, kdy Čechoslováci přebírali opuštěné továrny, byly tu i československé nemocnice, jednotky sem jezdily na odpočinek, ve městě také sílila odbočka Československé národní rady na Rusy a navíc na zdejším Michajlovském hřbitově je pochováno 359 Čechoslováků, které letos už 10. rokem připomíná krásně udržovaný pomník.
Já bych to popsal tak, že když jsme se procházeli po starém městě z historiky, tak já měl pocit, že snad každý ten původní dům v centru je nějak propojený s legionáři. Tady se pořádaly koncerty, tamhle měli naši krajinné divadlo, tady si vysoký důstojník našel mladou manželku, tady v kavárně promrzlí vojáci kvůli horkému čaji málem prošvihli průjezd generála Štefánika. Je to spousta střípků historie, nějak rozsypaných v těch kulisách, ale jinak velmi moderního a rychle se rozvíjejícího města Jekaterinburgu.
Tak a pokud jsou legionáři z historií města tak úzce spjatí, jak jste teď říkali, připomínají si to kulaté výročí dobytí města našimi legionáři i místní obyvatelé? Vědí o tom vůbec?
Není to nic masového, ale ano. My jsme krátce po příletu přijali pozvání na akci Klubu vojenské historie Horní štít. To jsou takoví nadšenci, kteří se každoročně o posledním srpnovém víkendu převlékají do legionářských uniform a pořádají rekonstrukci bitvy u jezera Tavatuj. A právě tam před 100 lety naši krajané, vedení ruským velitelem Sergejem Vojcechovským, porazili přesilu bolševiků a tak celé město uhájili.
Běžní lidé si ale daleko víc připomínají jiná výročí, a to především to, které bylo v červenci, 100 let od vraždy posledního ruského cara. A mě překvapilo, že právě mnozí věřící tady tuto událost považují doteď za vůbec největší hřích, který ruský lid spáchal.
Martina Pouchlá a Ivan Studený v této chvíli v Jekaterinburgu pátrají po stopách českých legionářů. Co zatím během těch prvních dnů pátrání po těchto stopách zaujalo nejvíc vás?
Tak já bych popsal situaci, kdy při jednom výjezdu s mikrofonem za město jsem se potkal s mladíkem, kolem asi 20 let, který mi s nadšením vyprávěl o tom, jak to období, kdy ve městě působili legionáři, bylo nejklidnějším a nejproduktivnějším časem ve všech těch zmatcích občanské války. Ten člověk na mě automaticky začal mluvit anglicky, poznal, že jsem cizinec, a znal spoustu podrobností a detailů z historie. Já podotýkám, že to bylo neplánované, úplně náhodné setkání a moc mě na tom začátku našeho pátrání a naší cesty povzbudilo.
No a mě namotivovalo to, že zatím všichni historikové, se kterými jsme se dosud setkali, tak považovali legionáře za kapitolu v našich dějinách, na kterou můžeme být skutečně hrdí. Takže uvidím, jak se to bude s pohybem směrem na východ měnit.
Už jsem říkal, že tou první zastávkou při vašem putování je Jekaterinburg. Kam povedou vaše další kroky? Kam míříte teď?
Tak už dnes večer, myslím pro naše posluchače, je to pozdní odpoledne, nastoupíme do vlaku a po transsibiřské magistrále pojedeme 2 dny. Vystoupíme tedy o 2300 kilometrů dál v Krasnojarsku.
No a tam se setkáme s ředitelem Muzea železnice a pozbíráme detaily o této fascinující trase, včetně toho, jak ji ovládli legionáři. A podíváme se také k jednomu ze dvou památníků legionářům věnovaným, respektive k jednomu z těch dvou, které byly postavené ještě legionáři a dochovaly se do dneška.
Jsou dva, ten druhý 100 let starý legionáři postavený monument je ve Vladivostoku a ten je právě cílem naší transsibiřské odyseje.
Z Jekaterinburgu naši reportéři Martina Pouchlá a Ivan Studený. Díky.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Legionáři jako komiksoví hrdinové, to je jeden ze způsobů, jak umělecky stvárnit příběh československých jednotek za první světové války. Kolega Filip Rambousek v dalším dílu seriálu 100 let československých legií zjišťoval, jaký je obraz legionářů v literatuře a ve filmu, a vydal se i za autorem legionářských komiksů Zdeňkem Ležákem.
Byl to vlastně opravdu takový vstup jako na neznámý pole. My jsme vlastně nevěděli, co ten český historický komiks vlastně vyvolá, jestli to bude propadák, nebo jestli skutečně se chytne jakoby po bok vlastně těch velkých marvelovských a DC komiksů a vlastně, že začne to ta komiksová komunita vnímat.
Tyto obavy se nakonec nenaplnily a komiks vydaný roku 2014 slavil úspěch. A proč se Zdeněk Ležák rozhodl udělat z legionářů zrovna komiksové hrdiny?
Komiks je vlastně forma, kterou se vlastně dostanete k historickým faktům velice snadno. Díváte se na obrázky, je to vlastně nějaký crossover mezi literaturou a filmem, vždycky byl. A vlastně vy máte nejenom ten literární vjem, ale i ten vizuální vjem k tomu. Pomáhá vám to vlastně k těm představám.
S tím souhlasí i historik Dalibor Vácha, který o legionářích sám napsal několik knih.
Za prvé je to moderní forma, za druhé je to forma, která může přinést znalosti a pocit z té otázky někomu dalšímu. A hlavně ty komiksy jsou natolik kvalitně zpracované, že tam nejsou žádné fámy, žádné pokřivenosti. Když jsem je četl, mě spíš bavili, že bych se rozčiloval.
A to je z úst historika vlastně pochvala. Kromě komiksů inspiroval příběh legionářů i vznik několika filmů.
Zmínit je nutno asi dva, a to je Jízdní hlídka, myslím z roku 630, nechci se plést. Hlavní roli Četaře Matějky hrál Zdeněk Štěpánek, což mimochodem je další legionář. A druhý film, který vznikl na námět Rudolfa Metka, myslím, podle jeho scénáře, byl Zborov. Ten byl točený až těsně před Mnichovem. Existuje ještě jeden film, který je z ní možná nejkvalitnější, a to je Plukovník Švec. A ten je možná kvalitní kvůli tomu, že je němý. Tam chybí ten patos v těch promluvách. Oni ty filmy byly hodně zatížené patetickými promluvami.
Mnoho slavných umělců bychom dokonce našli přímo v řadách legionářů, například sochaře Otto Gutfreunda nebo spisovatele Josefa Koptu, zmíněného Rudolfa Metka a taky Františka Langra. Ten má podle Dalibora Váchy potenciál oslovit i dnešní čtenáře.
On má hlavně civilní literární projev a je oproštěný od patosu, který je jako hodně vlastní Metkovi, a u Josefa Kopty je zase možná pro soudobého čtenáře problém v jeho levicové orientaci. Ne, že by to byl problém sám o sobě, ale my asi nerozkódujeme úplně, takže tam nepochopíme spoustu věcí, kdežto ten Langer byl poměrně civilní v psaní o legionářích a hlavně psal poměrně krátké prózy, takže se nemusí sáhnout po 800 stránkovém románu nebo několika dílném románu, ale stačí po povídce.
Dnes se k legionářům přistupuje možná až s přehnanou úctou, podobně jako za první republiky, a poněkud se zapomíná na to, že jejich osudy po návratu z války byly velmi různorodé. Zdeněk Ležák se proto rozhodl ve druhém dílu svého komiksu zmapovat osudy 20 z nich.
Chtěl jsem skutečně takový mix, aby jsme viděli legionáře s střízlivýma očima. To znamená, ne každý legionář zůstal celý život hrdinou. Zase na druhou stranu někteří skutečně byli velkými hrdiny, lidskými hrdiny až do konce svého života.
A tak vedle příkladných osobností najdeme v komiksu i některé kontroverzní postavy, jako třeba pozdějšího komunistického prezidenta Ludvíka Svobodu, ministra protektorátní vlády Emanuela Moravce nebo známého českého fašistu Radolu Gajdu. Nekritický přístup veřejnosti k legionářům má podle Dalibora Váchy hluboké kořeny.
Ta nekritičnost přišla až za první republiky s tím, že vlastně se to bralo jako základ státu nebo jeden z pilířů státu. Ve skutečnosti oni sami si uvědomovali svoji chybovost, nebo že byli lidé. Asi bychom se nepotkali s legionářem, který by se považoval za nadčlověka a za absolutního hrdinu. I s tím odstupem, skoro 100 let, když se teď o legionářích mluví jako o velkých hrdinech, tak mi to přijde neúctivé vůči nim. Oni byli obyčejní muži, kteří dokázali neobyčejné věci, ale byli to pořád obyčejní chlapi a tím ty jejich činy jsou vlastně ještě větší.
Uzavírá Dalibor Vácha. Předpokladem pro překonání těchto stereotypů je podle něj lepší znalost legionářské historie. Pro začátek můžou zájemci sáhnout třeba po některém ze zmíněných komiksů. Z Prahy a z Českých Budějovic Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Letos je to 100 let od doby, co si československé legie v Rusku prošly boji s bolševiky i dlouhou anabází cesty kolem světa, než se dostali zpátky do vlasti. Československé legionáře si tento týden připomínáme v seriálu reportáží a mluvit o nich budeme i teď. Naše pozvání přijali režisér Petr Nikolajev, filmař, který chystá film o legionářích. Historik Petr Prokš, který nám pomůže s tím, co nebudeme znát, abychom dokázali ty události zařadit. A reportér Tomáš Flach, který připravil už zmíněný seriál reportáží o legionářích. Pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Možná se mnou budete souhlasit, možná ne, ale československé legie v Rusku, to je fenomén, ale dnes už možná trochu vybledlý, nevím co. A zda vůbec něco tuší třeba dnešní středoškoláci o téhle části historie. Je to důvod, proč se věnujete každý po svém tomuto tématu, nebo ten důvod je jiný, třeba osobní důvody, Tomáši?
Já myslím, že ten fenomén rozhodně není vybledlý. Je možné stále tam něco nového objevovat. Není to věc uzavřená. Nám teď ta naše cesta do Ruska, kde jsem byl i se svojí manželkou a kolegyní Žárkou Kuchtovou, ta nám dala mnohé v tom, že se vlastně tak trochu změnil náš pohled na to, co tam československí legionáři dělali, jak tam působili a jak se to tam vůbec odráží v tamní společnosti.
Teď už otázka asi na vás, pane doktore. Myslíte si, že dnes lidé tuší vůbec něco o těch událostech před 100 lety? Že tuší vůbec něco o legionářích?
Já si myslím, že problematika československých legionářů v Rusku je známá.
A i mezi mladými?
Já mám zkušenost, že ano.
Vážně.
Ovšem, samozřejmě je tomu přistupovat diferencovaně, že někteří lidé prostě se o historii nezajímají, což je samozřejmě naprosto legitimní. Ale ti, kteří se zajímají o moderné dějiny a zejména o vznik Československa, tak legionáře znají. Musíme si uvědomit, že legionáři sehráli významnou úlohu. Možná je to zní jako fráze, ale šlo o první světovou válku. A každý, kdo chtěl tehdy bojovat, jako Češi a Slováci, se samostatný stát, musel něčím přispět do těch bojových akcí. Proto jedním z programů československého zahraničního odboje v čele s T.G. Masarykem bylo také budování vlastní armády.
My se k tomuhle tomu ještě dostaneme. Já jsem se ale ptal úplně na konci té dlouhé úvodní otázky, jaké jsou ty důvody vaše, osobní, proč se zajímáte právě o tohleto téma? Režisér Petr Nikolajev.
Prvním impulzem bylo to, že jsem jako kluk se dotýkal předmětů, který zbyly po mým dědečkovi, který už bohužel nežil. A samozřejmě jako kluka mě nejvíc zaujala šavle, kterou on měl. A prostě pochopil jsem postupně, co to bylo být legionářem a vlastně mě to vždycky jako velmi přitahovalo, připadalo mě to jako romantický a na základě toho jsem odjakživa toužil něco o tom udělat.
Chystáte film a už dost dlouhou dobu.
No tak já bych jako částečně odpověděl na tu vaši otázku, jestli o tom někdo něco ví. Já mám pocit, že vzhledem k tomu, jak zásadní to je téma, tak to povědomí je jako mizerný, jo? Že vlastně lidi jako asi tušejí, že něco takové existovalo, ale co to bylo za famózní a vlastně světovou záležitost, to si uvědomuje málo kdo a ty podrobnosti zná ještě mnohem menší počet lidí, takže já si myslím, a v tom jsem viděl jako velkou příležitost toho filmu, že mohl ten film vyprávět pro nejširší diváckou obec nebo prostě pro nejširší, jak se říkalo, masy, jo? Protože hraný celovečerní film je pořád ještě médium, který má v té společnosti největší zásah.
Když bych se teď měl zeptat na to, protože tu mluvíme o československých legionářích v Rusku, znají tuhletu historii lidé právě v Rusku? Tomáš Flach tam natáčel.
Tam je potřeba zvážit, jak se ptáš, pokud vlastně se budeš lidí ptát na československé legionáře, zvláště té starší generace, protože ta mladší generace o tom moc neví, tak nikdo vůbec nechápe, o co se jedná. Jakmile ale řekneš slovo Běločeši, což je slovo umělé, které bylo zřejmě vytvořeno až ve 30. letech sovětskou propagandou, tak už hodně lidí ví, o co se jedná, no a chápe to spíš v tom negativním smyslu, že to jsou lidé, kteří tam ukradli zlato, kteří vlastně páchali zvěrstva, nějaká v úvozovkách na civilní populaci a chápou to v negativním smyslu tak, jak jim to natloukla do hlavy bolševická propaganda a leckdy jenom ze slušnosti vám nezačnou rovnou nadávat na ně, nezačnou z jejich strany nějaké emocionální výlevy, protože vědí, že si Čech a nejsou tam vnímani v nijak v dobrém světle.
A je tenhle ten postoj stejný i v současné době? Myslím, to současné Rusko, ta současná vládní nomenklatura?
Vládní nomenklatura neboli Rusko jako takové se nějak nesnaží vůbec změnit obraz československých legionářů. Tam jim to je v podstatě buď to úplně jedno, anebo naopak spíš jako přihazují do kotle. Teď se objevil třeba na ruské televizi film o takzvaných Běločeších, který je zase opět líčí spíše v tom negativním smyslu než v tom pozitivním.
Režisér Petr Nikolájev, historik Petr Prokš a reportér Tomáš Flach jsou dnes hosty magazínu Leonardo. Povídáme si tu o československých legionářích. My jsme neřekli jednu podstatnou věc, a to je otázka na vás, pane doktore. Pojďme vysvětlit vlastně v čem, nebo proč je tak významná role legionářů v našich dějinách. Asi je třeba říct, že právě ty jejich vojenské úspěchy hrály významnou roli při jednání o vzniku Československa v roce 18. Jak to vlastně bylo? Jestli se to dá tak nějak jednoduše popsat.
Českoslovenští legionáři v Rusku byli v podstatě disciplinovanou, dobře organizovanou vojenskou jednotkou, v podstatě armádním sborem, který zaujímal strategickou pozici na transsibirské magistrále a měl pod kontrolou celou oblast přístavu Vladivostok. To bylo důležité, protože se tehdy západní spojenci připravovali intervenci proti sovětskému Rusku a Vladivostok se měl stát jakýmsi předmostím, prostě zejména výsadku amerických a japonských vojsk. Ovšem na druhé straně třeba si uvědomit, že českoslovenští legionáři měli význam i v průběhu jednání na mírové konferenci. Díky tomu taky mohli prosazovat zejména státoprávní a územní požadavky. Co se týká pohledu na československé legionáře v Rusku, ano, většina je ještě pozůstatek prostě té, jak tady bylo řečeno, té sovětské propagandy, ale musíme si uvědomit, když jejich vliv těch, který vnímají československé legionáře pozitivně. Samozřejmě, že jde o úzké skupiny tradicionalistů, kteří se věnují třeba vojenské historii.
Ale jsou i tací, buďme za ně rádi.
Který dokonce nosí i uniformy československých legionářů, pořádají nějaké slavnosti, snaží se pečovat o hroby, což je teď velice důležitá otázka, prostě, že jsou to mezinárodní konvence, kde všichni státy jsou povinny pečovat o válečné hroby prostě.
Ona ta historie kolem československých legií v Rusku je, dejme tomu, dost složitá, dlouhá. A já mám trochu tendenci zjednodušovat, možná někdy. Chtěl jsem se zeptat pana režiséra Nikolájeva, jestli ten film, který chystáte, má tu ambici vysvětlovat ty dějinné souvislosti, nebo jaká je ta dějová linka, jaký je ten příběh? Je to jedna epizoda, nebo je to celá ta anabáze československých legií v Rusku?
Vy jste se dotknul zásadní věci u zpracování scénáře. Je samozřejmě nutný nějakým způsobem všechno nasoukat do 2 hodin filmu. A můj původní záměr byl takovej, že se, jelikož na to téma nevzniklo 80 let, nevznikl žádný celovečerní hraný film, tak jsem považoval za svoji jako povinnost, nebo prostě toužil jsem potom tu věc udělat nejenom jako obsáhle, ale jako velkofilm. Chtěl jsem popsat vlastně to od začátku v té rakousko-uherské armádě až po konec návrat těch kluků domů. A pochopil jsem, že vlastně ten stát a jeho instituce na takový film nejsou schopný dát peníze. Prostě těch 100 milionů, řekl jsem si, výročí 100 let, 100 milionů korun. Film Lidice stál 60 milionů, tak jsem si myslel, že těch 100 milionů by bylo adekvátních a prostě vzhledem k tématu a výročí stoletýmu. Nicméně se ukazuje, že ty prostředky je velmi obtížný dát dohromady a uvědomil jsem si taky, že vlastně takhle jako obsáhlej nebo ohraničený vlastně tím začátkem opravdovým a koncem opravdovým, že ten film je skutečně složitý, že by byl složitý a proto jsem z toho vypíchl jednu linku, která je naprosto podstatná a vlastně je tím hybným motivem jako celého toho útvaru. A to bylo se co nejrychleji z toho Ruska dostat. Jo? To jako ten důvod, proč oni se dali do pohybu a nakonec ovládli tu transsibirskou magistrálu, byl proto, aby se evakuovali z Ruska, aby se byli případně zapojení do bojů na západní frontě. A v tom jim bolševici zpočátku kladli překážky a takže ten důvod nebo to vnímání je trošičku odlišný od toho, od té propagandy sovětské, protože ty kluci jako neměli v jeden moment na výběr. Jo, oni si chtěli zachránit holý život a prostě potřebovali se do toho Vladivostoku stůj co stůj dostat.
S režisérem Petrem Nikolájevem, historikem Petrem Prokšem a reportérem Tomášem Vlachem si dnes povídáme o československých legionářích v Rusku. Kolem nich se váže také celá řada takových, řekněme, legend. Asi tou nejznámější, nevím, je ten příběh o pokladu. Pane doktore, jak to vidíte vy? Jak to bylo s tím pokladem? Nebo zeptám se možná jinak, myslíte si, že ještě někdo někdy odhalí pravdu?
Musíme si uvědomit, že v té době probíhala v Rusku občanská válka prostě. A kde v podstatě byly různé regiony, ovládali různí místní velitelé, prostě, který měli i svoje vlastní zájmy. Co se týká toho pokladu, říká se, že za první republiky, po vzniku po roce 1900, když se legionáři vraceli domů, byla založena legiobanka a že základní kapitál právě pocházel z toho carského zlatého pokladu. To se traduje. Těžko se to teď dneska nějak dohledá. Prostě, jako
pojďme říct tedy jinou věc. Hmm. Jak se vůbec legionáři dostali k tomu pokladu?
No,
kde se vzal?
Oni se ho snažili převést. Prostě, to nebyla jenom jednorázová zásilka. To bylo několik zásilek prostě vlakových, které se snažili dostat ty hodnoty z dosahu bolševiků. A shodou okolností i právě na té transsibirské magistrále byli legionáři, kteří se k tomu těm transportům zlata a dalších cenností dostali. Že nešlo jenom o zlato, ale drahý kameny a podobně. Prostě, jako.
My tu dnes mluvíme, tak řekl bych velmi obecně, o aktivitách československých legionářů v Rusku, ale asi je potřeba říct, že ty aktivity byly z převážné části bojové, že tam ti legionáři bojovali, že nasazovali svoje životy. Dá se říct, že tou nejvýznamnější bitvou, kterých byla celá řada během celé té anabáze, byla bitva u Zborova?
Bitva u Zborova byla první velkým prostě zásahem československých legionářů do průběhu první světové války. A musíme si uvědomit, že to bylo v situaci, kdy v podstatě ruská armáda byla v rozkladu. Jo, a zároveň to bylo prostě, bitva u Zborova měla právě i na západě, u západních spojenců, velký ohlas, protože právě, jak tady naznačil pan režisér Nikolajev, vázali ty německé a rakousko-uherské jednotky na té východní frontě. Protože musíme si uvědomit, že potom v březnu 1918 došlo k separátnímu míru v Breslitavskému a právě, že Německo a Rakousko chtělo ty uvolněné jednotky vrhnout na západní frontu a rozhodnout první světovou válku.
Ale nepletu se, když řeknu, že z vojenského hlediska bitva u Zborova byl fenomenální úspěch. Zatímco legionářů bylo, dejme tomu, přes 1000, jejich protivníků bylo několik tisíc. 4, 5 tisíc, nevím. Vy jste, pánové, u Zborova byli, jestli se nepletu. Jak to tam dnes vypadá?
No tak já jsem měl to štěstí, že jsem byl pozvaný právě na stoletý výročí té bitvy a procházel jsem vlastně, byla to velmi silný zážitek, protože když jdete někudy, kde víte, že teda je to 100 let, ale přesně na den jdete tou krajinou a tam jsou prostě pole a ty účastníci toho prostě tý akce pětní nacházeli ještě v těch polích jako kusy munice a prostě tam ty stopy dodnes existují a musím říct, že to bylo jako velmi, velmi silný a Oni byli špatně vyzbrojení, bojovali proti posádce, která byla mimořádně dobře tam zakopaná, měli tam to, ale tou svojí vírou a přesvědčením prostě ohromili i ty ruský generály, kteří prostě na to hleděli s úžasem, protože ta jejich ruská armáda byla v rozkladu a tyhle ty kluci tam dosáhli prostě velkého úspěchu, i když to nebyla, jako, musíme objektivně říct, že to nebyla jako zásadní bitva v tom regionu, ale byla to prostě zásadní bitva a byl to taky samozřejmě důvod, proč se slavil, jako den armády se slavil právě na výročí zborovské bitvy.
Řekli jsme ještě jednu pro mě důležitou věc. O kolika mužích se vlastně bavíme? Kolik československých legionářů bylo, protože to číslo se měnilo. Jednoduše jejich počet narůstal. Můžeme to říct možná jinak, kolik se jich vrátilo poté a na bázi zpátky do Československa?
Takže na podzim roku 1917 československý armádní sbor čítal 40 000 mužů. Později se zreorganizoval na dvě divize a každá divize měla 4 pluky. Takže v konečném důsledku se odhaduje, že českoslovenští legionáři měli 50 až 60 000 vojáků. Protože pak ještě existovaly dva záložní pluky.
Teď ještě bych asi měl říct, že by bylo dobré a vlastně vy jste nositeli téhleté myšlenky nezapomenout na aktivity československých legionářů v Rusku. Pane režisére, vám budu držet palec, ať se vám podaří udělat ten film. Sám na něj určitě půjdu. Doufám, že nebude příliš takový, řekl bych, drsný, abych na ně mohl vzít i děti. A že třeba bude mít i tenhle ten edukativní rozměr, že se mladí lidé, kteří netuší o legionářích nic bla, třeba něco dozvědí. Tomáš bude natáčet dál. Vám děkuji, pane doktore. Mějte se hezky. Našimi hosty dnes byli režisér Petr Nikolájev, historik Petr Prokš a reportér Tomáš Flach. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.